Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Die Britse ekonomie het die afgelope dekade uiters wankelrig vertoon en die land staar verskeie probleme in die gesig wat toekomstige ekonomiese groei 'n baie groot uitdaging maak. Nou, Brittanje staar verskeie unieke probleme in die gesig soos 'n wesenlike afname in buitelandse beleggings na Brexit en ook die COVID-19 pandemie wat Brittanje se gesondheidstelsel op sy knieë gedwing het. Daarby beloop die Britse inflasiekoers so wat 10% en dis baie naby aan 'n 40 jaar hoogtepunt en sommige ekonome voorspel dat dit selfs verder kan styg. En dan het die oorlog in die Oekraïne ook energiepryse deur die dak gejaag. Boonop het Indië onlangs vir Brittanje onttroon as die 5de grootste ekonomie in die wêreld. En dit is in hierdie konteks dat die Britse eerste minister Liz Truss omstrede ekonomiese hervormings aangekondig het en dit het onder meer belastingverlagings vir rykes voorgestel en ook die deregulering van verskeie bedrywe soos die konstruksiesektor. Sy het egter onder druk geswoeg hierdie week, dis nadat die pond tot rekordlaagtepunte geval het en dit het alles gegaan oor hierdie voorgestelde verlagings van belastingkoerse vir ryke Britte. En die voorgestelde belastingverlagings is maandag geskrap. Dion Gous is op die lyn, hy is van Credo Wealth en hy gesels met ons uit Londen. Dion, baie welkom by die program. Dit was nie 'n baie goeie begin vir Liz Truss in die warm stoel nie. En die belastingvoorstel het geweldige kritiek ontlok en sy het toe daaronder geswoeg. Hoe sien jy haar begin as die nuwe eerste minister?
So swak as moontlik. Mense vergeet miskien, sy is nog nie eers 'n maand in die stoel nie. Ek dink dit gaan môre 'n maand wees. En om die negatiewe effekte te gesien het wat ons reeds gesien het, in terme van groot besluite wat aangekondig is en dan onder druk van haar eie party moes omgekeer word. En dan natuurlik die marksreaksie op dieselfde verwikkelinge waarna jy nou reeds verwys het, in terme van rentekoerse op staatseffekte wat die hoogte ingeskiet het en die geldeenheid wat tot rekordvlakke gedaal het, oornag, binne ure van die aankondiging af. As jy dit alles by mekaar sit, dink ek dit kon amper nie erger gewees het as wat ons nou reeds gesien het vir haar begin
nie. En dit het nie net 'n impak op die ekonomiese omgewing in Brittanje nie, dit het ook 'n impak op die politieke omgewing, want die ondersteuningskoerse vir die konservatiewe party op die oomblik is aan die val en dis grootliks vanweë wat nou gebeur.
Nee, absoluut, en ek dink die ironie is dat dit is nie net die marginale kiesers wat van opinie verander het van konservatief na arbeiderspartij in terme van die meningspeilings nie. As jy kyk na die kwantum van die skuif, is daar 'n goeie 10 tot 15% van die bevolking wat tot dusver hulle hele lewe lank vir die konservatiewe partij sou stem, wat in 'n volgende verkiesing, as dit in die afsienbare toekoms moes gebeur, wat vir arbeid sal stem. En die gaping tussen die konservatiewe partij en die arbeiderspartij was nog nooit so hoog soos wat dit nou is nie. Dit is omtrent 30%. Dit is amper ondenkbaar dat daar so groot gaping is tussen die twee partye en spesifiek in arbeiders se guns.
Kom ons gesels oor hoe dit Suid-Afrikaners raak en veral hulle beleggings. Nou, in Suid-Afrika is die ekonomiese prentjie nie veel beter nie. Ons gaan baie, baie lae ekonomiese groei sien oor die volgende jaar of selfs jare. Maar as jy gaan kyk na die JSE, dan verdien die meeste van ons groot maatskappye hulle geld in die buiteland en dus is die vertoning van die JSE nie so gekoppel aan die vertoning van die plaaslike ekonomie nie. Hoe lyk die situasie in Brittanje? Hoe gekoppel is die prestasies op die Londense aandelebeurs met die Britse ekonomie?
Ek dink die lang storie kort is die situasie is eintlik baie soortgelyk as wat jy reeds daar geskets het in terme van Johannesburg effektebeurs in Suid-Afrika. Daar's eintlik 'n twee vlak mark in Engeland. As jy kyk na die grootste maatskappye op die sogenaamde FTSE 100, dan is meeste van hulle multinasjonale maatskappye, soos die voorbeeld wat jy in Suid-Afrika genoem het. As jy kyk na die volgende paar honderd maatskappye, dan is dit meer plaaslike kleiner medium grootte maatskappye met plaaslike besigheidsinteraksie waar jy plaaslike blootstelling het. Maar net om vir jou 'n idee te gee, die top 10 in Engeland vandag, die grootste maatskappy is Shell. Die 7de of 8de grootste is BP. Dis 'n multinasjonale energiemaatskappy. Ek hoef nie vir luisteraars daarvan te vertel nie. En dan is daar maatskappye soos Rio Tinto en Unilever en AstraZeneca en GlaxoSmithKline. Hulle is almal in die top 10. En my persoonlike gunsteling, Diageo, wat hier rondom nou 5 of 6 lê, internasionale drankmaatskappy. Ek het al by tye geterg en gesê, hulle verkoop waarskynlik meer Johnny Walker Blue aan Julius Malema in die EFF, as die som totaal van al die besigheid wat hulle in Groot-Brittanje doen. So hierdie is groot multinationale maatskappye, die Diageo wat van ek sopas gepraat het, doen sake in 180 lande om die wêreld. Dis 90% van al die lande in die wêreld. So as jy in hierdie maatskappye belê, as jy in hierdie indeks belê, dan koop jy 'n globale blootstelling.
So as Suid-Afrikaners nou 'n gediversifiseerde portefeulje het met blootstelling aan die Britse mark, hoef jy nou nie te bekommerd te wees nie.
Nee, ek dink jy moet net bekommerd wees as jy aan twee dinge spesifiek blootstelling het. As jy 'n kontant saldo het ergens in 'n rekening en dis in pondes, dan het jy 10% of wat van jou koopkrag verloor. Dit moes maar eerder in dollar gewees het met die voordeel van terugkyk. So pond kontant was nou nie 'n baie goeie opsie nie, maar as mens vorentoe gaan, is dit dalk nie sleg nie. En die tweede punt is, dit hang af waar die blootstelling is, soos ek reeds gesê het. As jy in die volgende vlak van maatskappye is, die kleiner maatskappye, dan het jy meer plaaslike blootstelling. En dan natuurlik iets waaronder ons nog nie gesels het nie, miskien is dit buite die belangstellingsveld in 'n gesprek soos hierdie. Ek dink die eiendomsmark in hierdie land kan ook effens onder druk wees in die volgende klompie jare vir 'n kombinasie van ekonomiese faktore en natuurlik die rentekoerse wat die hoogte inskiet.
Maar die Britse pond is onder geweldige druk. Dit was op 'n stadium amper dieselfde werd as 'n Amerikaanse dollar. Dit het daarom nou weer 'n bietjie verstewig, maar is nog steeds in 'n historiese konteks baie swak. Hoe dink jy met Suid-Afrikaners oor pond dink en miskien uit daardie swakheid te probeer minslaan?
Daar's verskillende antwoorde as mens korttermyn of langtermyn daarna kyk. En ek is geen geldeenheid of 'n wisselkoers deskundige noodwendig nie. Ek dink daai mense is maar dun gesaai. Maar ek dink na al die druk wat ons reeds gesien het in die onlangse verlede, is daar waarskynlik 'n argument dat die pond 'n bietjie kan herstel, veral as 'n bietjie van die swak nuus om uit die stelsel uitwerk. En die pond kan heel waarskynlik bietjie beter doen in die volgende paar weke, maande teen die dollar as wat hy onlangs gedoen het. Op die langtermyn egter moet 'n mens maar aanvaar dat die sterkte van 'n geldeenheid is op die ouente funksie van die produktiewe ekonomie wat agter daardie geldeenheid staan. En as jy so daarna kyk, dan is Engeland maar 'n kwynende moontheid as dit kom by ekonomiese mag, terwyl Amerika nog redelik sterk is. So ek is nie noodwendig 'n bul vir die langtermyn nie, maar op die korttermyn dink ek mense kan 'n bietjie van 'n herstel sien.
Dan het ons die afgelope paar weke 'n hele paar artikels hier gesien in Suid-Afrika oor moontlike beurtkrag in Brittanje. Is nogal interessant dat hulle ons naam daarvoor ook gesteel het of daarna verwys. Het julle al beurtkrag gehad en wat is die kans dat julle dit miskien later kan sien?
Weet jy, Ryk, ja, dis 'n interessante vraag en is natuurlik 'n vraag waar my Suid-Afrikaanse vriende redelik lag as hulle met my gesels daaroor. Ek het ook daai artikels gelees en ek dink om dit te antwoord moet mens net eers verstaan hoe krag gegenereer word in Engeland, elektrisiteit spesifiek. So ek wil begin deur te sê, die moontlikheid van beurtkrag hou nie verband met 'n netwerk van krag, die sogenaamde grid in Engels, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, wat besig is om te val nie, en op die ouend is daar 'n hele paar bronne van krag in Engeland. Minder as 50% van die krag hierso word deur gas en steenkool gegenereer, meer as 50% is reeds hernubare bronne, maar in daardie 47% wat wel nog van energie en gas afkom, is die meerderheid van gas deesdae. En 'n persentasie van daardie gas kom direk van Rusland af. Nie soveel soos wat Duitsland en ander lande op die kontinent van Rusland afhanklik is nie. En is nie presies seker wat Engeland se blootstelling is nie. Miskien is dit 5 of 10%, dis in daai orde. So hier's twee dinge. As die oorlog aanhou en as die oorlog verder hand uitdruk, wat beteken dat daai 5 of 10% nie meer beskikbaar is op enige tyd nie. En as dit op dieselfde tyd gebeur waar daar die maksimum vraag na elektrisiteit is, dan sal ons dalk 5 of 10% te min krag hê op 'n bepaalde dag of vir 'n bepaalde periode. Om dit in perspektief te stel, dan met 5% beurtkrag, dis 'n uur of wat per dag. Dis nou nie helfte van elke dag nie. Maar dit is moontlik. Dit is definitief teoreties moontlik en ons is dalk weke daarvan af weg, soos dat ons nou in die winter ingaan. Maar die enigste goeie nuus wat ek het vir myself en vir my vriende in Londen is, ons kan daarom letterlik en figuurlik gaan kers opsteek by ons vriende in Suid-Afrika wanneer dit gebeur.
Ja, ek weet nie of ek moet lag of huil nie, maar interessant. Dion, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dion Gous, huis van Credo Wealth en hy het met ons uit Londen gesels.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.